Izuzetno, radna uspešnost državnog službenika koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme vrednuje se pre prestanka radnog odnosa ako je u kalendarskoj godini radio najmanje 6 meseci. U vrednovanju radne uspešnosti vrednuju se ponašajne kompetencije državnog službenika. U slučaju nastavka rada na neodređeno vreme, državnom službeniku koji je radio na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla počinje da teče novi period za vrednovanje radne uspešnosti. Način vrednovanja radne uspešnosti. Na osnovu vrednovanja radne uspešnosti utvrđuje se, u odnosu na zahteve za obavljanje poslova radnog mesta, 1. Da državni službenik nije ispunio većinu očekivanja, 2. Da je potrebno poboljšanje, 3. Da je državni službenik ispunio očekivanja, 4. Da je državni službenik prevazišao očekivanja. Radnu uspešnost utvrđuje rešenjem državni službenik na položaju za državne službenike koji obavljaju poslove u oblasti rada organa za koju državni službenik na položaju ima ovlašćenja i odgovornost za rukovođenje, odnosno rukovodilac područne jedinice organa za državne službenike u područnoj jedinici organa. Radnu uspešnost za državne službenike na položaju rukovodioce područne jedinice organa koji su za svoj rad neposredno odgovorni rukovodiocu organa i državne službenike koji za svoj rad nisu odgovorni državnim službenicima na položaju utvrđuje rešenjem rukovodilac. Predlog vrednovanja radne uspešnosti državnog službenika daje neposredni rukovodilac državnog službenika kada državni službenik ne odgovara neposredno za rad licu koje donosi rešenje o radnoj uspešnosti. Lice koje vrednuje radnu uspešnost državnog službenika, odnosno daje predlog vrednovanja, dužno je da u postupku vrednovanja ostvari saradnju sa licem po čijim nalozima, odlukama ili predlozima je državni službenik postupao u periodu vrednovanja u obavljanju poslova svog radnog mesta. Radna uspešnost državnog službenika koji nije ispunio većinu očekivanja, odnosno koji prevazilazi očekivanja, mora da proizilazi iz dokaza koji se odnose na rad državnog službenika i da bude obrazložena navođenjem konkretnih primjera stvarnog radnog ponašanja. Ako predlog vrednovanja ne proizilazi iz izveštaja o vrednovanju radne uspešnosti, odnosno iz konkretnih primjera stvarnog radnog ponašanja za državne službenike, lice koje donosi rešenje o radnoj uspešnosti ima pravo da zatraži da se vrednovanje radne uspešnosti preispita. Ako ni nakon preispitivanja radne uspešnosti predlog vrednovanja po mišljenju lica koje donosi rešenje o vrednovanju radne uspešnosti ne proizilazi iz izveštaja o vrednovanju radne uspešnosti, odnosno iz konkretnih primjera stvarnog radnog ponašanja, lice koje donosi rešenje izvršit će vrednovanje radne uspešnosti državnog službenika u skladu sa priloženim izveštajem, odnosno primjerima njegovog radnog ponašanja. Državni službenici na rukovodećim radnim mestima dužni su da pohađaju programe obuka kojima se unapređuje sposobnost za uspešno ostvarivanje vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika. Bliži način, merila i kriterijume za vrednovanje radne uspešnosti u svim državnim organima propisuje Vlada. Praćenje rada državnog službenika na izvršilačkom radnom mestu i plan unapređenja rada. Vanredno vrednovanje. Rad državnog službenika prati se tokom cele godine. Ako praćenjem rada državnog službenika, po mišljenju neposrednog rukovodioca, državnom službeniku nedostaju kompetencije za delotvorno obavljanje poslova radnog mesta, neposredni rukovodilac dužan je da u saradnji sa jedinicom za upravljanje kadrovima u državnom organu.